دانا چال Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizlarga g'aroyib va ibratli ertakni aytib bermoqchiman. Uni eshitishni xohlaganlar, diqqat qiling. Juda qadim zamonlarda shafqatsiz bir podshoh bo'lgan ekan. Ana shu podshoh bir kuni barcha qariyalarni mamlakatidan quvib chiqarishni buyuribdi.
Qariyalardan kimga qanday foyda bor? Birortasi yer haydamasa, bug'doy o'rmasa, o'tin yormasa. Faqat tayyor ovqatni yeb, uyda hammaga halol berishadi. Ularsiz yashash osonroq bo'ladi.
Podshohning buyrug'i bilan mamlakatdagi barcha keksalarni quvib chiqarishibdi. Shaharda faqat birgina qariya qolibdi. Uning o'g'li aslzoda boyon bo'lib, otasiga juda mehribon bo'lganidan uni ishonchli joyga yashirib qo'yibdi. Shu bilan mamlakat ahli qariyalarsiz yashay boshlabdi. Shafqatsiz podshohning qaysar bir oti bo'lib, unga hech kim yaqinlasha olmas ekan. Ot kim kelsa tepib, tishlab, chavondozlarni ustidan irg'itib tashlar ekan. Podshoh poytaxtda bir ayyor tabib ayol yashashini eshitib, uni saroyiga chaqirtiribdi. U kelishi bilan podshoh so'ray boshlabdi.
Hoy, tabiba, bu yorug' dunyoda ko'p narsani bilishingdan xabarim bor. Otxonamda turgan qaysar tulporni bo'ysundirish yo'lini bilasanmi?
Bilaman, buyuk davlat panoh. Hozirroq boyonlaringga qumdan arqon yasashni buyur. Otingni shu arqon bilan bog'lasang bas, u darhol qo'ydek yuvosh bo'lib qoladi.
Bu gapni eshitgan shoh darhol boyonlarini chaqirtirib, shunday buyruq beribdi.
Buyrug'imni eshiting, boyonlar. Ertaga yoq, menga qumdan yasalgan arqon keltiring. Agar olib kelmasangiz, hammangizni zindonga tashlattiraman.
Bunday g'aroyib buyruqni eshitgan boyonlar uni qanday bajarishni o'ylay-o'ylay boshlari qotib uylariga xomush qaytishibdi. Axir hech kim qumdan arqon yasashni bilmas ekanda. Buyruqni bajarish kerak bo'lgan boyonlar orasida keksa otasini yashirgan o'g'il ham bor ekan. U uyiga g'amgin bo'lib qaytganida otasi undan buning sababini so'rabdi.
Nimaga xomushsan, o'g'lim?
Ota, shoh barcha boyonlarga qumdan arqon yasashni buyurdi. Ammo oramizda hech kim bunday arqonni yasashni bilmaydi. Buyruqni bajarmasak, umrimiz zindonda o'tadi. Nima qilishimni bilolmay qoldim, ota.
Bor yo'g'i shumi? Xafa bo'lma. Ertaga saroyga borganingda shoh buyrug'i bajarilgan, bajarilmaganini so'raydi. Shunda sen, shohim, biz qumdan arqon eshishga tayyormiz. Faqat bilmay qoldik. Arqon qalin bo'lsinmi yoki yupqa? Rangi sariq bo'lsinmi yoki qizil? Sizga kerak bo'lgan arqonni ko'rsating. Shunga qarab buyrug'ingizni bajaramiz, deb javob ber.
Ertasi kuni yigitning aqlli javobini eshitgan shoh boshini silkitgancha shunday debdi.
To'g'ri aytyapsiz. sizga arqonni ko'rsatishim kerak. Lekin uni qayerdan olay?
Shunday deb shoh barcha boyonlarni avf etibdi. O'sha yili yozda qurg'oqchilik bo'lib, o'tlar ham, mevalar ham suvsizlikdan qurib, qovjirab ketibdi. Daryo va quduqlar qurib qolibdi. Omborlar bo'shab qolibdi. Hattoki ekishga bir dona don ham qolmabdi. Xalqqa ochlik xavf solib, odamlar qayg'uga botibdi. Shunda shoh bu baloyi ofatdan qutulish yo'lini izlash maqsadida yana boyonlarni chaqirtiribdi.
Nima istasangiz qiling. Lekin ertagayoq menga ekish uchun donni qayerdan olishimizni aytasiz. Aks holda mendan yaxshilik kutmang.
Bu buyruqni eshitgan boyonlar donni qayerdan olishni o'ylab boshlari qotibdi. Ana shunda keksa otaxon yana o'g'liga to'g'ri yo'l ko'rsatib maslahat beribdi.
Xavotir olma o'g'lim. Meni yaxshilab eshit. Ertaga borib shohga podshohlikdagi barcha chumoli inlarni kavlab chiqish kerakligini ayt. Chumolilar odamlardan so'ng har bitta donni terib iniga tashib oladi.
Keksa otaxonning maslahati bilan dehqonlar dalalardagi bor chumoli inlarini kavlab don yig'ishibdi. Shoh hayron bo'lib otasini yashirgan boyondan so'rabdi.
Aytchi, senga bunday dono maslahatni kim berdi?
Aytolmayman shohim. Aytsam siz meni shu zahoti jazolaysiz.
Va'da beraman. Boshingdan bir tola soch ham tushmaydi. Gapiraver.
Boyon shoh buyrug'iga qarshi chiqib otasini yashirib qo'yganini, otasi unga maslahatlari bilan qanday yordam berganini so'zlab beribdi. Bu gapni eshitgan shoh xatosini tushunib, darhol uni tuzatishga chog'lanibdi.
Qani, xattotlar, yangi farmonni yozing. Darhol barcha qariyalar uy-uyiga qaytarilsin. Shu kundan e'tiboran barchasiga izzat ikrom ko'rsatilsin.
Shu, keksalar oilasi bag'riga qaytib, emin, erkin yashay boshlashibdi. Shohning o'zi esa ulardan tez-tez maslahat so'rab turadigan bo'libdi. Aziz bolajonlar, ertakda ozgina yolg'on bo'lsa-da, hikmat bor. Kichiklarga ibrati bor. Bolajonlarim, agar siz ba'zida qanday yo'l tutishni bilmay qolsangiz, buvi yoki buvangizdan maslahat so'rang. Chunki keksalarning hayotiy tajribasi juda katta. Ha, ular sizga albatta to'g'ri maslahat berishadi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.